někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítám vás všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám a pustili jste si Svobodný vysílač, protože právě teď zahajuje vysílání Studio Midgard. Vítám vás Petr Václav, který teďko u mikrofonu pro vás připravil spoustu zajímavých věcí. No a ten páteční na večer dneska bude velice, ale velice výživný, a to proto, že mám tady velice aktuální zprávy ze států, z Ameriky. To bude mít velký dopad pro nás tady v Evropě i v České republice, tak to bychom měli hodně zbystřit. A potom mám pro vás rozhovor s velice zajímavým člověkem. Tak ale to všechno si řekneme až potom, co popřejeme těm, kteří dneska slaví svůj svátek. A dneska slaví Valérie a Valeria. Tak čím začneme? Tak Valérie asi je nejpřirozenější, ale ono to bude asi jedno, protože když tak na to koukám, tak všechno tady máme pod Valérií. Valérie je elegantním jménem, které skrývá prastarý původ i doslova silný význam. Svým nositelkám dává jméno moc, sílu a zdraví. Jméno nosila česká zpěvačka Valérie Čižmárová. Náleží také k českým herečkám, nosí ho Valérie Chmelová nebo Valérie Zavadská. A dnes již zesnula Valérie Kaplanová. Víme, kdo to byl, to byla bába Tutovka, že jo? Jméno patří i k jedné z nejvýznamnějších italských spisovatelek současnosti, Valérie Parel. Nositelkou jména je mimo jiné Valérie Jean Salans, americká spisovatelka, která je známa také pro svůj pokus o vraždu Andyho Warhola. Jméno nosí i extravagantní modelka z Ukrajiny Valérie Lukianová. Díky plastickým úpravám a dokonalému vzhledu proslula jako živá panenka Barbie. To je taková ta ostuda a obluda. No, ženské křestní jméno Valérie pochází z latiny, stejně jako další varianty jména Valéria a Valérie. Vzniklo z latinského slova valens. Se jméno vykládá jako silný, respektive silná, zdravá. Vyvinulo se z latinských jmen Valerius, Valerianus a Valentinus. No, představte si, že Valérií máme v České republice 413 a je to 316. příčka. Když se kouknu na Valérii, těch je 413, 316. příčka, a když se kouknu na Valéria, tak k tomu nemám žádné data, ani jeden údaj. Tak, no, úhrnem tedy nějakých 413 oslavenkyň dnes slaví svůj svátek a vy s nimi, pokud se s nimi znáte. Pokud ne, tak pokud se s nimi neznáte, tak asi nic neoslavíte, ale můžete slavit dnešní den, protože máme svátek, je pátek před Velikonocemi, řada lidí výjížděla z různých velkých měst. To, co se dělo včera v Praze, je nepopsatelné. Ani před Vánocem jsem něco takového prostě nezažil. Uvědomil jsem si, že jako plánovač tras jsem včera úplně selhal, protože zkrátka jsem si naplánoval práci z druhé strany Prahy a pak jsem musel přejíždět vlastně Prahu od, jakoby z toho směru od Rudné, čili od plzeňské dálnice. Směrem na Brno se nedalo, tam to vůbec nešlo. Nehody, zavřený okruh, všechny objízdné trasy totálně zkolabované. Bylo to nadlouho včera a jsem si říkal, ve čtvrtek to bude dobrý, protože ve středu už všichni odjeli, děti mají prázdniny. Včera jsem zjistil, že jsem se splet. To ale vůbec nevadí. Důležité je, že když nejde o život, tak nejde vlastně až o tolik. No, milé Valérie a milé Valériány, já vám přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a pochopitelně to promořování, neopomeňte. Pěknou oslavu vám přeji, myslím si, že na řadě míst republiky přestalo pršet a máme krásné počasí na grilování, ať tak nebo onak příjemně se ochladilo. Je okolo 20 stupňů, chápete? Nedávno chumelilo a teď se radujeme z toho, že se ochladilo. Jo, my lidé. My to vůbec nemáme jednoduché. No nic, já to takhle tady zavírám. A pardon, pozor, ještě to nemůžu zavřít. Chybička by se vloudila. Za A. Pokud znáte nějakou Valérii, nebo Valéria, No, tak prosím, pošlete aspoň přání, nebo ji poklepte pažbu, protože potřeste, popřejte, protože jim způsobíte radost. A když jí způsobíte radost, tak jí nadělíte zdraví, takže můžete je ozdravovat. Pochopitelně promořování je velice důležité, za všech okolností, nezapomeňte. No a dnes v pátek 18. dubna, tedy velikonoční páteční den, sváteční, máme Mezinárodní den památek a sídel. UNESCO, střežící mimo jiné kulturní dědictví celého světa, vyhlásilo tento den v roce 1982 za Mezinárodní den památek a sídel. Členové národní komitéty připravují pro tento den různé konference, kolokvia, poslyším poprvé v životě, a další příležitosti k setkávání a hlavně zvýšení povědomí o památkách a památkové péči. Těchto akcí se většinou účastní vlastníci památek, správy měst, odborná veřejnost a zástupci široké veřejnosti, kteří mají o dějiny, památky a architekturu zájem. V České republice se to týká hlavně organizací, jako je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, České národní komitet, IKOMOS, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a spolupráce je zde navázána i s kanceláří prezidenta ČR. Na tomto setkání se pravidelně udílí cena za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a zón a samozřejmě i státní cena za památkovou péči. Tak to mám šanci, protože pokud tady se má zvýšit péče o památky a historické objekty, myslím si, že nejsem bez šance. No nic. Tento den také bývají, si myslím, otevřené památky třeba bezplatně nebo různé jiné úlitby na těch památkách. Bývají, tak vyražte. Vyražte po nějakých těch památkách, ať něco pěkného zříte. Zavírám to takhle. No a posuneme se dál v programu. Nutno říci, že občas slýchám od lidí, kteří, jak bych to řekl citlivě, aby to nebylo až tak natvrdo. Máme takovou zvláštní vlastnost ve společnosti lidské, že pokud někdo něco neví nebo něčemu nerozumí, tak se stává obrovským kritikem a kritizuje nebo posuzuje či vyhodnocuje sdělení těch, kteří toho vědí mnohem víc než on. Jako kdyby lidé uvažovali způsobem, že pokud to nevím já, tak to neexistuje. Jo? Ale ono existuje mnoho věcí, o kterých lidé nemají až tolik šajnu. Já, když se s lidmi bavím o rizicích při používání peněz, o rizicích při využívání různých typů bankovních derivátových investičních nástrojů, tak mnoho lidí má pocit, že se dostává právě teď do jiné reality, do reality, ve které nikdy nebyly. Někteří to posuzují dokonce tak, že lidi straším, nebo že lidi uvádím do nějakého tlaku a podobně. Ne, to vůbec není tak. Já pouze to, co jsem roky studoval, čemu jsem věnoval obrovské množství svého volného času, svoji erudici a svoje vzdělání v tom oboru, kterému mnoho lidí nechce rozumět, protože si myslí, že bankéři by ho nikdy neokradli a stát by ho nikdy nenapálil, tak tento obor já prostě mám docela zmáklej. A to, co jsem si nastudoval, většinou zdarma lidem předávám. A zdarma to asi není tak kvalitní jako za peníze někde na vysoké škole ekonomické, kde si vlastně systém připravuje a opracovává budoucí prodavače toho, co bude lidi okrádat. A díto takto, řeknu, graduovaní, čili takto vysokoškolsky vzdělávaní lidé, si myslí, že opravdu ekonomika funguje tak, jak je učí na ekonomické škole vysoké. A neuvědomují si, že takováto škola pouze vyrábí nosiče vody, kteří mají zabezpečit bankéřům přísun jejich majetku. Protože každá krize, ať jsou to krize nebo války, chová se to stejně, se chová tak, že majetky mění své majitele. A tvůrci systému pochopitelně se starají o to, aby ten majetek, až bude odsáván, tak aby pochopitelně byl, aby to stálo za to. Lidé, když jaksi začnou otvírat oči, tak zjistí, že svět okolo nich není to, co je učili ve škole, to, co se říká v televizi, to, co se píše v novinách, to, co říkají politici. Že svět je velice drsné místo, jak se říká v jedné reklamě na pneumatiky. A zejména lidé, kteří spoléhají na to, že to je tak, jak jim bylo říkáno, tito lidé to potom celé zaplatí. Tito lidé potom chodí a říkají, kdybych já to věděl, tak já bych to udělal jinak. A nebo proč mi to neřekli? Ale já to říkám. A říkám to už dlouho tady. A jsem rád, že existuje mnoho moudrých lidí, kteří používají selský rozum a se svými finančními prostředky udělali jednu jedinou a důležitou věc. Směnili si je do bezpečné měny, aby si je zase někdy zpátky, až budou potřebovat, směnili do nějaké měny, kterou budou potřebovat k zaplacení toho či onoho. Prostě peníze jsou pouze prostředek k tomu, co potřebujeme, musíme mít, chceme mít. Chceme si tím udělat radost, anebo to velice nutně potřebujeme nakoupit, aby jsme neumřeli hlady třeba a žízní, aby jsme měli kde bydlet. Bohužel, peníze jsou součástí našeho bytí, našeho života zatím. No a proč bychom se měli nechávat okrást? Lidé směňují svůj životní čas za to, aby pro někoho udělali něco víc nebo méně užitečného. Někdo prostě jenom tamhle na pásu něco vyrábí, druhý třeba učí lidi. To je úplně jedno. Lidé směňují svůj čas za ty peníze. Když ty peníze dostanou, tak jim je ještě stát oškube, protože má pocit, že jim je musí zdanit. Pak si za ně člověk jde něco koupit a zase platí nějaké daně. Jakmile používá člověk peníze, platí daně. To je měna, která je jaksi obtěžkána obrovským množstvím daní ve chvíli, kdy ji budete používat. Směnit tuto rizikovou, všemi daněmi zatíženou měnu do bezpečné měny, která je mimo daňovou působnost státu, mimo dohledatelnost různých šmejdilů, je to neregistrovaná měna, čili tu nebezpečnou, tu vším zatíženou, všemi daněmi zatíženou a tu registrovanou měnu, si lidé směňují za měnu neregistrovanou. To dává spoustu výhod. Nabízí se spousta prostoru pro určitý typ svobody a svobodného nakládání s takovou měnou. Lidé směňují měnu, kterou emitují London City společně s Fedem, za měnu, kterou si sami vyberou a která je mimo dosah těchto banksterů. Není to úžasné a není to krásné. Já vám přečtu jeden článek, který by vás měl trošku jaksi časově začít někam posunovat, protože někdo si myslí, že třeba to, o čem mluvím, nemůže nastat nijak rychle. Panika amerického trhu nehnutelností pro Čechy nemovitostí eskaluje. Dokonalá burka zo strachu z cel, informace a nedostupnosti bývania, tedy bydlení pro Čechy. Lansdale Johnson, Johnson Natural News píše, trh s bývaním v USA, kedysi symbol amerického sna, je momentálně bojiskom vyznačující se strachom, špekuláciami a systémovým zlyhaním. Vzhledem na to, že hypotekárné sazby zostávají už několik rokov na takmer 7%, na Slovensku len mírně nižší 4 až 6%, a těž vzhledem na rekordné vysoké ceny domů, politické nepokoje a hroziace clá, kupující hůfně utěkají z trhu. Celé to připomíná paniku, která předcházela krachu bývania v roku 2008. Táto dokonalá burka nie je len o matematike, je to kríza podvodného oceňovania bank zachraňovaných vysokými úrokovými sazbami a inflácie, která ničí hodnotu dolára. Stále viac Američanov stráca dôveru v systém, v ktorom sa vlastníctvo domu čoraz viac považuje za exkluzívnu výhodu pre bohatých. Ako Joel Efoza, floridský investor, otvorene povedal pre noviny Daily Mail, ak čakáte na krach, nie ste blázni, ste len naladení na realitu. Prečo je však dnešná kríza iná? A čo to znamená pre tých, pre ktorých sú ceny bývania mimo ich finančné možnosti? Historická paralela, duch roku 2008 sa blíži krajinou. Čísla za posledné desaťročia rozprávajú pochmurný príbeh. V roku 1960 bola priemerná cena domu v USA 19 000 dolárov s hypotekárnymi sadzbami 6,3%. Odvtedy ten istý dom zaznamenal 1905% nárast hodnoty, skoro tedy 20-násobek, ale len zanedbatelný nárast cenové dostupnosti. Ceny domov rastu, to je však znak toho, že dolár, ale aj euro, ztráca hodnotu a ceny nehnutelností jsou podvodně nadhodnocované. Aktiva, jako jsou domy, sa v skutočnosti nestávají cennějšími. Například v roku 1980 kupujúci venovali 22% svojich príjmov na náklady za bývanie, ale dnešné rodiny platia takmer 40%, čo pohlcuje ich úspory a milióny ľudí sú prinútené ísť do prenájmu. Dnešná kríza nie je len o tom, že ľudia kupovali privila domov. Je to o systémovej manipulácii, tvrdí doktor Rachel Matthewsová, ekonomka v oblasti bývania, ktorá kedysi pracovala na záchrane bank v roku 2008. Úrokové sadzby môžu odrážať minulé desaťročia, ale ceny domov sa oddelili od skutočných miest. Toto nie je cyklus, je to hra, kde pravidlá uprednostňujú zasvetení. Pozrieme sa na fiasko s nehnuteľnostiami na Floride. Redfin varuje pred zvýšením cien o 5,2% v posledných mesiacoch, dokonca aj v situácii, keď kupujúci miznú. Medzitým Trumpov resort Mar-a-Largo čelí vyšetrovaniu svojho ocenenia majetku, ktorý, ak by sa predal, ako sa hovorí, by mohol priniesť 3,38 miliardy dolárov. Toto nie je len o Trumpovi. Je to o oceneniach, ktoré odporujú realite. Keď luxusné daňové podvody stierajú hranicu medzi pravdou a fikciou, stredná trieda nestíha držať krok. Hovorí Matthewsová. Psychológia paniky. Prečo kupujúci odchádzajú? Rozhodnutie Joela Efosu upustit od koupy domu poškoděného požárem na Floridě ilustruje křehkost trhu. Jeho stavitel požadoval 25% rozpočtovou rezervu kvůli nákladům na materiál podléhající clám, čím se zdvojnásobilo riziko projektu. Tlačí nás, až kým bublina nepraskne, povedal Efosa. Jeho strach nie je iracionálny. Výkyvy akciového trhu, poháňané oznámením zavedenia Trumpových ciel, za niekoľko dní vymazalo z trhu hodnotu akcií vo výške 6,6 biliona dolárov. Ja vám túhle vietu prečtu ešte jednou, pretože tady u nás v České republice se říká, že jsou to korekce. Jo. Tak ještě jednou. Jeho strach nie je iracionální. Výkyvy akciového trhu poháňané oznámením zavedení Trumpových cíl za několik dní vymazalo z trhu hodnotu akcií vo výšce 6,6 biliona dolárů. Realitná kancelária Desiree Burgess poznamenává, že kupujúci sa teraz pýtajú, je môj dom pasívom? Poznámka niečo, do čoho je nutné kontinuálne vrážať peniaze. Renovátory, teda tí, ktorí kúpia dom, zrenovujú ho a drahšie predajú, pozastavujú činnosť, pretože vidia rastúce náklady, zatiaľ čo mladší kupujúci úplne odkladajú nákupy domov. V roku 2008 viděli, ako ich rodičia prišli o domov, hovorí Burgess. Teraz vidia tie astronomické ceny a čakajú. A to čakanie znamená krach. Aj dáta potvrdzujú exodus z realitného trhu. V marci 2023 klesol predaj domov o 34% v porovnaní s rokom 2022, keďže nádej na klesajúce ceny predbehla nádej na kúpu. Tento trend napodobňuje stagnáciu bývania v 30. rokoch 20. storočia, no s modernými zvratmi, ako sú trendy renovania domov, študentské pôžičky a hypotéky, ktoré sa núkajú bokom. Každý dolár vynaložený na dom je dolár neusporený na dôchodok, hovorí Efosa. Je to ako stávkovanie na zmanipulovanú pokerovú hru. Preto hráči radšej skladajú karty. Stávkovanie není stávkování, ale sázení na zmanipulovanú pokerovú hru. Temné zákutia. Floridská bublina na trhu nehnuteľností a čo odhaluje? Florida je kanárik v úholnej bani. Mesta ako West Palm Beach, Tampa a Winter Haven vedú rebríček CoreLogic kandidátov na krach v roku 2025 s viac ako 70% pravdepodobnosťou prepadu cien. Dôvody? Príliš veľa luxusných nehnuteľností, dochodcovia utekajúci pred stagnujúcimi dôchodkami a ceny realít tak odtrhnutých od výšky miest, že sa ako ich potenciálni kupci kvalifikujú len vplyvní miliardáry. Priemerný dom na Floride za 650 tisíc dolárov v mnohých oblastiach si radšej prenajímate byt. Florida nie je len príbeh o mori a slnku. Je to varovanie. Hovorí historik dr. Michel Kohl, autor knihy The Mirage Economy. How housing prices crashed democracy. Fata Morgánová ekonomia, ako ceny nehnuteľností zničili demokraciu. Rovnako ako v Texase počas ropnej krízy v roku 1986 aj dnes vidíme Ponziho, pyramidovú schému. V roku 1990 boli tieto pozemky pre developerov lacné, dnes je to pasca. A pasta sa rozširuje, keďže hrozba cieľ pretrváva. Phoenix a Tucson sú ďalšie v rebríčku kandidátov na krach. Ich domy sú označované ako mimo dosah bežných kupcov. Medzi tým, aká je odpoveď federálnej vlády? Nič, Hovorí Robert Washington, makler v Petrohradě, americkom Jeruskom, ktorý tento týždeň videl renovátora domov, ktorý sa rozhodol vycúvať z viacerých nákupov. Zvyšovanie úrokových sadzieb bolo vždy o potrestaní bežného človeka, aby zachránili banky. Aj teraz to urobili. Záver. Sme pripravení znovu zažiť po pol roku 2008, alebo sa vráti zdravý rozum? Odpoveď spočíva v tom, či bude systémové zlo. Clá vytvárajúce cenové výkyvy, ocenenia založené na utajení a podvodné úvery, nazvané svojím pravým menom. Ako ukazujú Trumpové právne ťažkosti súvisiace s nafúknutým ocenením jeho rezortu Mar-a-Lago, systém prekvitá v klamstvách a na každý nepredajný dom, ktorý čaká na vedľajšej koleji, je tu rodina vysídlená zo svojho domu kvôli mesačným platbám $2,800, dôkaz o tom, že sen bol ľuďom najprv predaný a potom zmarený. Opýtajte sa sami seba, čo sa stane, keď všetci čakajú na pád cien? Čo ak sa jedného dňa konečne znížia úrokové sadzby a dopyt po nehnuteľnostiach v prostredí s nízkou ponukou vyženie ceny domov ešte vyššie? Autor Landry Johnson. Zdroj naturalnews.com. Je to zbadatel.net. No, máte tam vyjádření, myslím, mnoha odborníků, kteří jsou v tom kovaní. Co je důležité? To, co se děje v Americe, se přenese brzy do Evropy. To je potřeba navnímávat. Navíc tady máme ještě my, Evropané, nebo my, vůbec Češi a Slováci, tady máme spoustu jiných problémů. My tady máme ještě daně klimatické, uhlíkové. Toto vůbec tady oni v Americe neřeší, jako... Nám ještě tam přibydou různé další pastičky, protože Evropa se rozhodla zbrojit a proto je potřeba z majetku lidí odsát co nejvíc peněz a prostředků na zbrojení. Daně, daně a zase jenom daně. Přátelé, a to je důvod, proč jsem si sedl s majitelem společnosti ATT Investments, která tady 16 let zabezpečuje to nejpodstatnější pro lidi, kteří jsou zodpovědní ke své budoucnosti. Zabezpečuje pro ně edukaci a zabezpečuje pro ně nástroje, kterými mohou tyto všechny bolesti řešit. Dobrý poslech. Tak já jsem vám slíbil, přátelé, že se budu zaměřovat na zajímavé lidi, se kterými tu a tam udělám rozhovor, to proto, aby jsme si ukázali, že cokoliv si usmyslí člověk, který dokáže jít za svým cílem, tak v zásadě je schopen to udělat v jakémkoliv prostředí. Někdo říká, je blbá doba, někdo říká, nejdou věci, jiný říká, hází mi klacky pod nohy. A já vám chci dneska představit touto formou člověka, kde bych si dovolil říct, že dělám právě teď rozhovor s miliardářem. Takže já vítám, a tady proti mě teďko sedí v tomto našem rozhovoru, vítám Miroslava Zadáka. Zdravím, dobrý, ahoj.
Krásný den. To všechno, co jste řekl, to se mi všechno dělo.
A právě o tom si budeme povídat, jo. Já jsem nějakým způsobem se dostal do firmy ATT, kterou jste založil, vypiplal, ochránil a budujete dál, tak jsem se dostal kvůli zájmům našich posluchačů. Oni vlastně, aniž by to tušili někteří, tak vám mají velice blízko, protože díky vám si ošetřují svoje úspory na budoucnost. A já bych se chtěl teďko zeptat, jak to vůbec, jak to bylo, že chlapec, dejme tomu skladná, předpokládám plnou hlavu hokeje a najednou se z něho stane biznismen. Tak pojďme to probrat úplně od toho dětství, jestli můžu.
To jsem chtěl říct, že musíme až do toho dětství, kde jsem začínal samozřejmě s ledním hokejem na Kladně. Bohužel hned v dětství jsem měl úraz, takže to, co jsem miloval, to, co jsem chtěl, řekněme, dosáhnout, stejně jako Jarda Jágr, kde si myslím, že z mojí zarputilostí bych mohl jednou skončit v NHL, nicméně osud tomu chtěl jinak a sport mě vzali díky úrazu a vážnému úrazu, tak jsem začal přemýšlet o životě jinak. Z dnešního rozboru mojí osobnosti, tak jak mi říkají psychologové, protože často se vzdělávám a chodím samozřejmě na různý přednášky, anebo komunikuju a rozebírám situace, tak by bylo řečeno, že jsem v dětství si svým způsobem vystudoval psychologii sám na sobě. Což byl takový ten motiv, kdy já jsem od mýho dědy vždycky na rybách za těžkého komunismu slýchával příběhy o podnikání, jak naše rodina dřív podnikala. A já jsem od dětství měl takový silný vnitřní hlas, kde mě říkal, ty jsi ten, který tenhle rod musíš vrátit někam zpátky do těch správných kruhů, protože byl samozřejmě komunismus. Já jsem hnedka z kraje po revoluci sametový utek z vysoké školy báňský a šel jsem podnikat, ale šel jsem podnikat už bez toho dědy, který mi zemřel, takže jsem podnikal klasicky pokus omyl a musím říct, že celý život platím nesmírně vysoký, drahý školní, to jsou většinou ty chyby, které jsem udělal, nebo ty nekalí podnikatelé, kteří mě přijdou do života a vždycky mi jsem tam někdo okradl o nějakou částku, která rostla s tím, jak jsem chtěl mít víc, anebo jsem spravoval větší a větší majetek. Čili ten vnitřní hlas, který ve mně byl, byl určující pro to, abych hledal cesty. A ty cesty mě samozřejmě za dob mýho krátkého života, je mi 53 let, ale mám za to, že jsem prožil za tři životy. No, to podnikání ve sportu i v běžném životě.
Tak dobře, takže pojďme se podívat na ten sport. Sport se úplně nedařil, nějaký zdravotní potíže byly. Člověka většinou ty věci nakopnou jiným směrem. Jo, když mu není dáno vyniknout v jednom, tak je směrovaný do něčeho jiného.
Mně totiž přijde, pardon, že skáču do řeči, a z dnešního vědění, tak jak můj život se vyvíjel, že mě nejdřív to vzali, tam někdo nahoře, aby prokázal, jestli jsem hoden toho, abych mohl dostat víc. A to se dělo od dětství i přes, řekněme, tři křižovatky v rámci podnikání. A vždycky, když jsem měl dostat násobně víc, tak nejdřív přišla nějaká životní krize, kterou jsem si musel prožít. To samozřejmě formovalo moji osobu do doby nebo do formy, tak jak jsem teď, jak se vnímám. Já se pořád vnímám jako běžný občan, nic extra, jenom který je extrémně motivovaný a zacílený na ten gol, který prostě chci. Já jsem díky sportu disciplinovaný, protože sport se mi do života vrátil, jenom to byla jiná forma. Lední hokej, byl to hokejbal nebo hokej se hral na krajské úrovni. Byly to bojové sporty, které mě prvně jako vrátili sebevědomí, protože to, co bylo nejtěžší najít sobě tu rozhodnost pro to, že něco chci. První to bylo v 15 letech, kdy jsem řekl, já už nechci žít život v ústraní ve sportu, já už nechci být tím otloukánkem ve třídě, byl jsem jeden z největších. A najednou, když jsem se rozhodl, a tehdy to byly bojové sporty, tak se mi začal měnit život. Pochopil jsem, že ten strašák, který před mnou je v jakýmkoliv slova smyslu života, je jenom virtuální, když se člověk rozhodne a postaví se tomu strachu, tak on mi v podstatě okamžitě zmizel. Takže jsem pochopil, že něco asi dělám jinak a že to je jedna z doména, kde tím, že jsem musel překonat ten těžký úraz a vzali mi ten můj hokej, tak jsem pochopil, že vlastně se nemám čeho bát, že vlastně cokoliv život přede mě předloží, tak to předkládá proto, protože ví ten někdo nahoře, že to dokážu zvládnout. No a vlastně mě se změnila hlava, já nechci říct, že jedu bez nějaký ochrany, jakoby mentální myslím, ale já nepřemýšlím o negativních důsledkách, já se zaměřuji jenom na tu pozitivní a jedu. A pak, když mě do života přijde nějaká potíž a tam mi v pravidelných 10letých cyklech chodí, tak vím, že to je jenom proto, že mě to má něco naučit, já nepřemýšlím, nebrečím, proč se mi to děje, ale rovnou přemýšlím, co mi to má naučit, nebo přimět k tomu, abych něco opravil, což vemu třeba moji společnost ATT, a ano, i nám se to nevyhlo, já jsem musel samozřejmě změnit nějaký vnitřní nastavení firmy, to je asi běžná věc,
To byl krásný psychologický rozbor. Děkuju. Čili běžný člověk, manželka normálně v soukromí může tykat, jo, tak čili nasvíjá se taková otázka. Kdy přišla ta první rána?
2004, když jsem měl síť sportovní prodejem, tak v tu dobu jsem přemýšlel, že mi ten biznis přestal bavit. Protože jsem vydělával 1-2 milion korun ročně, ale co dál? Protože bych celý život montoval lyže, měl půjčovnu lyží, prodával kola, lyže, běžné sportovní věci, tak rozhodl osud. A já jsem tehdejší byl jsem součástí společnosti Garant Mode Düsseldorf, což zastupovali Sport 2000, což je konkurence Intersportu třeba pro diváky nebo pro posluchače, kteří třeba se tím sportem zabývají. Tak já jsem přes noc zkrachoval, protože ta německá matka nám vyhlásila bankrot a 57 podnikatelů v republice, včetně mě, jsme byli postaveni, protože konec a zaplatili dlužní faktury. A protože jsem měl 6 měsíců faktury, kde mě v létě přezli zimu, v zimě léto a vždycky jsem měl na to, abych to prodal, tak bohužel nám v létě přezli zimu a za měsíc mi to sebral exekutor, komplet všechno, ale i s tím dalším, co jsem měl vydělaný. No a v tu dobu jsem přemýšlel, takže mám končím jako podnikatel, do konce života budu někde zaměstnaný a budu muset poslouchat nářky mýho nadřízenýho, kterýho zřejmě doma manželka vypravila do práce se špatnou náladou a to jsem jaksi nedával mentálně. Pak jsem četl Tomášu Baťu, kdy jsem říkal, ne, Hrigo, Tomáš Baťa taky jenom zkrachoval, tak co Míra, tak ber to jako školný, udělal si chybu, protože si ukládal majetek pouze do sportovního zboží, který na hodnotě ztrácí. Chtělo by to najít něco, co trvale na hodnotě roste, nemáte žádnou zprávu. No a tím mě vlastně život posunul mentálně do roviny kovů a kamenů, který dneska miluju a který dělám. No a pak jsem začal přemýšlet, jak se k tomu dostanu. Začínal jsem potom v pojišťovně. Společnili jsem do té hra, přestoupil do prvního multilevelu mýho života, což byla společnost DAC, který právě šperky a kameny dělali, ale dělali formou, která mě po letech začala vadit, protože já jsem jim věřil všechno, ale pak jsem pochopil, že ne vždy můžu tak jako bezhlavě věřit všemu, že když jsem pochopil, že mají problém s likviditou, která neexistuje, tak jsem dal výpověď a zase jsem čekal doma, co se bude dít. V tu dobu mě oslovila tehdejší kamarád společnosti se Zlatem, dneska konkurence zkrachovala, teda musím říct, která v současné době asi pokračuje dál, ale ten společnostem už bych asi nesvěřil ani korunu, ale já jsem začal s nima ve Zlatě, po 4 měsících jsem byl okraden opět, asi o milion korun, ale těm to už jsem pochopil tak, že mě už nahoře dávají jasně najevo, ty musíš být sám, ty přece nemůžeš být součástí nějaký cizí firmy, ty jsi ten nositel toho všeho. Takže a tehdy mě klientela přesvědčila, pane Zadák, my jsme věřili vám, tak Hergot, udělejte už vlastní firmu. A tím jsme někde na kolem roku 2010, když jsem založil ATT Investment, respektive jsem měl založil v roce 2008, ale tak, jak se známe, myslím teď, jakoby skladba mojí firmy, ta vznikla v roce 2013. No, tý doby jsem začal budovat tohle imperium. A protože už jsem se poučil a bál jsem se, abych byl stabilní, tak jsem věděl, že nemůžu mít jenom jeden pilíř. A to je jako odpověď, proč jsem začal investovat do různých startupů, do jiných firm, myslím těch výrobních závodů, protože do developerské činnosti. No a dneska ATT Investment je multimiliardovej multiholding, který nestojí jenom na jedné noze, ale tak, jak mi učili na fakultě lesní výchovy, jsem dělal trenéřinu, že nejstabilnější je člověk, který jde po 4 z hospody domů. Tak jsem pochopil, že musí mít minimálně 4 nohy. No, a tím se vracím takovou přesničkou k tomu, že ATT nemohlo být jenom, řekněme, zlatnická činnost, jo, prodej kovů, prodej kamenů, ale musel jsem mít i něco jiného, co kdyby, takový ten varovný prst, co kdyby se někdo špatně vyspal, nebo byla nějaká změna režimu, nebo změna čehokoliv, tak nemůžu sázet asi jenom na jednu kartu. To už jsem se naučil, tak jsem investoval dál a světe div se, ale to přesně přišlo, zhruba před 2,5 lety, opět nekvalitní spolupracovníci.
To se ještě dostane, myslím, okay, okay. Já bych tady v tuto chvíli se malinko vrátil zpátky. Já jsem ve svém životě v tom podnikání taky vlastně zjistil, že člověk má chuť k garantovat určité věci, protože si myslí, že když mu je někdo zagarantoval, takže se na to může spolehnout. Problém nastává, když se začíná lámat chleba, tak většinou i to, co ještě před hodinou platilo, tak už nemusí být pravda. Každý pak nakonec jde sám na sebe.
Já jsem přesně tohleto zažil, protože jak si věřím peníze třetím osobám, tak oni jsem vždycky přišel. Takže jsem postavil biznis na tom, že ATT nespravuje lidem peníze, ale umožňuje jim nakoupit za jejich peníze to, co skutečně drží hodnotu a dá jim to domů. A to je ta největší výhra, tady musím spíchou říct, že ATT za těch, já nevím, 10 let podnikatelského života na československém trhu, že jsme předali za 20 miliard korun fyzicky zlato. A podle pracovního úřadu patříme k jedním k největším firmám, nejenom pracovního úřadu, ale takzvaný intrastat, který já musím pro celní úřady plnit, tak je to tuším 2 měsíce zpátky, tak za loňský rok, kde do České republiky se dovezlo 900 kg zlata, tak ATT přivezla 422 kg. Čili to je, to je pro mě odpověď, že to děláme dobře a že nespravujeme lidem ani korunu, ale jejich peníze měníme za trvalou hodnotu a jsou to boží peníze, které jim dáváme samozřejmě domů. A pak ty lidi mají klidný spánek.
Jo, ale to je totiž ta věc, kam asi ty nahoře, který nás vedou, kam vás dokopali. Jo? Prostě dokopali vás do uvažování o tom, jestli rovný chlap má něco garantovat, tak to musí mít plně v drápech. A když to nemá plně v drápech, tak může být stokrát rovnej, protože někdo tam za rohem ten křivej ho stejně zmrzačí v očích těch ostatních.
Tohle se mi stalo před 3 lety.
Jo, ale chci právě říct, že i ta orientace jako na ten segment toho, co za ty peníze si lidi odnesou. Říká se, že nejvíce podniká s cizíma penězma, což vidíme všude tady okolo, jak se to let vyvědou oklepá, ale jak jsou bohatý v chodovkách některý lidi.
No a to je podnikání s podvodem. Já musím říct, že z posledních 7 let mě proběhlo, nejen firmu, ale kolem firmy, minimálně 8 fondů, které jsou dneska zkrachovaly, jsou tam miliardové škody a nikdo nesedí. To prostě nechápu. To znamená svěřit peníze někomu, kdo mi slibuje 38% kvartálně. To je přeci hloupost, Kriste pane. A přesto lidi na vlastní hamižnost se nechají chytit.
Nechají se chytit na hamižnost, ale někdy i na takový tým. Já to třeba cítil, když kolikrát někdo nabízel nějaký, ale pojď dělat tohle nebo tohle. To byly ti lidé, jako by si vysní, jak by to mělo být, aby s tím byli spokojení. Přestože jim to nikdo ani nepotvrdil, tak my s ním pak pracujou a vlastně vypráví pohádky, na základě kterých někdo potom přijde o peníze. Lidi přijdou o peníze, oni přijdou pochopitelně o tu svoji rovnost, přijdou o tu důvěru těch lidí. A pak prostě je plný svět nějakých lidí pokřivených, kteří říkají, mně se stalo tohle nebo tohle, mně se na vás líbí jedna věc, stalo se vám toho hodně, my možná se k tomu ještě dostaneme. Hodně toho, nad čím by člověk řekl, tak takovou pecku dostat, tak jsem na kolenou a těžko se budu zvedat. Vy jich máte několik za sebou. Vidno je, že na tom kladně se rodějí vlastně otužilí hoši. Teď běžím na jardu, nějaké, ale myslím si, že ten sport vždycky u toho člověka nastaví nějaký charakterový vlastnosti a takový to, jak se říká, ty předpoklady k tomu, aby uspěl, aby třeba i českým způsobem se vypracoval. Pojďme tedy na ATT Investment. Je to firma, která není jenom prodejcem kovů investičních, nebo dejme tomu investičních kamenů, šperků, hodinek a tak dále. Je to firma, a teď řeknu, proč já, když jsem si dělal rešerži, kam přivedu naše posluchače, kteří si chtějí na tu krizi ošetřit svoje peníze, ať už v nějakým krátkodobým horizontu, tak je dají do zlata, protože třeba za rok budou muset něco zaplatit velkýho, tak aby ty peníze měli ještě za rok a aby měli kupní sílu. Nebo něco, co chtějí třeba pro svoje vnoučata, pro svoje děti nebo na svoje stáří, dají to do kamenu. Když jsem si dělal rešerži, jméno zadák jsem měl spojeno s DAC. U mě DAC nebyla zrovna firma, pro kterou bych se chtěl krájet, jenom jsem ji tak pokukoval.
Já hodně... jsem pro ní dejchal 4 roky. Ale chápu. Jejich jednička.
Chápu, logicky. Tak tamhle jsem to jméno znal. Říkal jsem si, dobře, co ten člověk, jak ho ta zkušenost, dejme tomu z DIC, jak ho nastavila a co vlastně vytvořila. A tak jsem si dal nějakou rešerši a z toho mi vyšlo, že já vlastně co hledám. Já hledám firmu, která když řekne, my, pane Nováku, u vás to zlato jednoho dne odkoupíme, tak ta firma tady ještě bude. My od vás koupíme ten kámen. Otázka, bude mít ta firma na to, a bude ještě živá a bude ještě při smyslech finančně, když takhle řeknu. A vlastně jsem zjistil, že všechny firmy, které se jenom soustředují na tu práci s tím investičním portfoliem, ať jsou to kovy nebo ať jsou to kameny, tak až to ti lidé, neberu spekulace, až to ti lidé budou chtít překlopit zpátky do té měny, která bude třeba jednou mnohem bezpečnější než ta, kterou tady máme, tak ty firmy tu nebudou. Oni to nepřežijou, prostě oni nemají důvod tady přežít.
Musím říct, že mi nahráváte. A to je, já jsem začínal tím, že jsem objížděl burzy, teď se bavím o burzech Kamenu, Antwerpy, Tel Aviv a v podstatě jsem tam přijížděl s tím, že zastupu hrozně velikánskou množinu lidí, biznesově řekněme, že to bylo zhruba nějakých 6 miliard korun, který vlastní něco, co budu jednou prodat. A co s tím, když jsem předpokládal, že ty společnosti, které to nabízely, tak to nebudou umět. A tím se přesmičkou vracím k tomu, že ATT jsem nastavoval tak, aby likvidita nebyla závislá na mě, ale ten někdo za mnou. To znamená kovy, máme, já jsem po roce vyjednávání se dostal napřímo do sliváren, samozřejmě přes anglickou firmu nebo světovou firmu, která sídlí v Londýně a díky ní jsme dneska ve všech slivárnách světa. Já mám generální smlouvu, vozím zboží, nebo ne já, ale Lumis jako bezpečnostní agentura nám vozí zboží buď do Frankfurtu, do jejich centrálního skladu, nebo přímo do Pforzheimu, kde je třeba slivárna Argon Herhouse. A vím, že ta slivárna mě prostě zaplatí za nějakou diskontní sazbou pod London Fix. To říkám záměrně, protože tady na trhu je i spousty společností, které říkali, my vám to vykoupíme za čistý pitko, za čistou spotovou cenu. No ale za to nevykupuje žádná slevárna, čili je to jenom do výše fyzických peněžních zásob té dané společnosti. Jinak by to musela být lež. Já mám za sebou generální smlouvu, kde by přivezli vlak zlata, tak denní limit obchodování mám 13 milionů dolarů. Za to vím, že bezpečně můžu odvízt do slevárny a ta slevárna mi do 5 dnů zaplatí. Takhle to mám nastavený s nima a můžu potom plnit samozřejmě klientům. To samé je, co se týká kamenů, ať jsou to dubajské firmy, myslím, světových velkou obchody, nebo zastoupení velkou obchodu v Tel Avivu, v Antwerpách, kdekoliv, anebo potom dražící domy, které jsou samozřejmě Švýcarsko, Rakousko, Německo, anebo potom v třetích zemích. Čili já dneska se snažím těm klientům naopak říct, vy jste nesvěřili peníze mě, já jsem vám za ně zprostředkoval kámen, zlato, jakýkoliv kov. A kdyby se mnou cokoliv stalo, tak tady máte řešení. V podstatě i ATT se teď transformoval, vlastnická struktura je nadace rodiny Zadá, kterou vlastní moje děti a moje žena. A je to v podstatě v mašličkách zavázaný návod, jak spravovat majetek, kdyby se mnou cokoliv stalo. Nejenom pro moje děti, pro jejich potomky, pro cokoliv. Protože, jak jsem říkal, že mě od dětství ten hlas ve mně dával příkaz dostat někam, tak já, to bude zní hloupě, já tady sloužím něčemu jenom. Nepřemýšlím nad tím, kolik mám peněz, ale co po mně zůstane a jak to budou spravovat, protože svýho pradědu jsem nikdy neviděl, někdy o něm slyším a tím to končí. Jako dědu si mě někdo možná užije, ale jako pradědu už vůbec, jako prapradědu ani nebudu vidět, jak jsem vypadal. Čili já nepřemýšlím jako nad tím, na tou hodnotou, ale nad tím smyslem a co by po mně mělo zůstat. A teď nemyslím objem peněz, ale nazvu to jako vodovod, prostě návod, jak to spravovat. Tak říká se, že Židé se to učí z generace na generaci. Já sice jsem křesťan, ale proč to nemůžeme dělat my? Je to přeci logický. Čili taková ta mravní výchova ve mně, nebo chovat se mravně k penězům, si dovolím říct, nesloužit jim, ale peníze mají sloužit nám v tom dobrým slova smyslu. I takový to kliše, že peníze kazí charakter, s tím nesouhlasím. Peníze umocňují charakter.
A to odhalují.
Přesně tak. A to já jsem viděl za těch 35 let podnikatelského života kolem sebe až. Já musím říct, že mám celou zkušenost s velmi bohatými rody. Kdybyste v restauraci přijeli, ty musíte v koutě a naprosto skromně. A většinou podnikatel, který zbohatnul na cizích penězích, ty myslím nekvalitně, v rámci nějakého podvodu, který bude chtít vidět, bude asi ho hodně slyšet. I takovou já mám zkušenost, takže...
To jsou bohatlíci, klasický bohatlíci. Takže já to vidím dost podobně a když jsem si dělal tu rešerži, tak mě fakt zajímalo, jestli když přivedu někoho z našich posluchačů a řeknu, hele, tady si můžete směnit ty svoje těžce vydělané a xkrát zdaněné peníze, abyste o ně nepřišli. Smějte si je do toho kovu, nebo si je smějte do toho kamene, protože, a to je to nejzajímavější, že nejedná se ani tak o koupy, jako o směnu. A zase se dá směnit zpátky. Auto nikdo nesmění na peníze jedna ku jedný, nebo nesmění auto tak, že hleda, že by to byl veterán, že by si ho koupil, podržel ho 50 let a nesmí to směnit v garáži. A pak se ho má veterán. Ale u těch kamenů tam jsou zajímavé věci. V České republice přiznám se, že je velké nevědomí o tom, jak vlastně ty věci fungují. Já se snažím o tu edukaci a snažím se pochopitelně těm lidem otvírat oči a otvírat i dveře tam, kde je nebo kradou. AZT je pro mě firma, která má za kamenný pobočky. To dá se říct, že některé firmy mají jenom kanceláře, ale nemají ty showroomy, nemají tam to vystavené zboží, nemají tam ten servis. Není to takový, že v tom Hradci Králové, nebo v Trenčíně, nebo v Banské Bystrici, nebo v Plzni, nebo kdekoliv v Budějících, že tam prostě ta firma pořád bude na nějaký adrese a oni kdykoliv budou něco potřebovat, ať už směňovat na jednu nebo na druhou stranu, tak tam prostě ten servis bude. A já bych se teď chtěl trošku zaměřit na to, jak se buduje taková firma, která má auditovaného majetku přes 2 miliardy. Protože říká se, že vydělat první milion je nejtěžší. Pak je nejtěžší chroupnout to, že jsem o první milion přišel. A pak teprve nastupuje ta cesta k té první miliardě, nebo jak to bylo Miroslava?
To bylo tak strašně rychlý. Já říkám to dobře. Já vlastně po tom prvním okradení nebo zmankrotování, kde jsem spus 30 milionů spadnul do... dluhu minus 8 milionů, který jsem musel zaplatit, nebo respektive ne, že bych plus 30 šel do minus 8, to ne, ale 30 milionů sebral mi úplně všechno, abych zaplatil celkově 8 milionů korun. Ale v tu dobu jsem si říkal, Hrko, tak když jsi tohle vydělal za 16 let, tak pojď prostě do toho podnikání znovu. A dneska z praxe vím, že jsem to vyčet v různých chytrých knížkách, že lidé, kteří najdou nějakou cestu, jak něco spravovat, vydělat, tak třeba ten první milion, tak druhý milion už dokáží vydělat za třikrát rychlejší nebo třikrát kratší dobu. A pak je to o tom reinvestování. Samozřejmě, když jsem četl Kiyosakiho prvně, tak mi to nadchlo, že člověk začíná jako OSVČ, pak se stává, pardon, zaměstnanec, pak OSVČ, pak teprve majitel a teprve později pochopí, že největší nebo nejlepší cesta je být investor, protože peníze pracují 24 hodin denně a nikdy nemarodí a jenom člověk musí přemýšlet, do čeho investovat. Takže jsem si sám musel samozřejmě projít nějaký rizikový investice, po zásluze mi tam okradli, přišel jsem v akcích 18 milionů korun. Proč? Protože jsem to nespravoval já. A takže pak jsem prostě přicházel na to, že mám-li se, řekl, pozitivně starat o nějakou podmnožinu lidí. Dneska, tady se spíchou, musím říct, že dneska ADT Investment chrání 100 tisíc rodin v Československu. Tolika lidí máme v systému a tolika lidem jsme prodali. Tak samozřejmě za ně jsem odpovědný jim předávat nějaký buď informace, co vidím, že bude v budoucnosti a samozřejmě, jak by to měli spravovat ve vztahu k jejich klidnému spánku, protože já chci mít taky klidný. Vzpomínám si na dobu, nevím, kolik to je let, 6, 7, 8, 9, když jsem byl první na televizi Prima, kde si mě brali chviličku, nebo někdy si mě brali do investičních pořadů, tady jsem tam tehdy přednášel, že jednou bude zlato 2000 dolarů za trojskou unci, v tu dobu bylo myslím 1100 a byly tam se mnou dva bankéři, jak jsem sklidil posměch, za dva roky se to stalo a dneska víme, že zlato bude atakovat 4000 dolarů za trojskou unci a můžeme pokračovat dál, že to jsou věci, které se prostě dějou a člověk se musí dívat správně, neposlouchat ten mainstream, to asi si tady budeme rozumět, protože to, že jsem zbohatnul do takový míry, bylo to, že jsem se na celý, jako, na to celé podnikání díval jinak. Já jsem pochopil, že je tady 18 milionů lidí, já budu Československo jako jednu zemi pořád, a těch 18 milionů lidí nikdo neučil, jak mají spravovat peníze. A já jsem pochopil, že každý by přeci v domácnosti měl mít kus zlata, kus kamene. Konec konců dneska třeba se například spolupracujeme na Sýlance s dolem, s majitelem dolu, který tam těží safíry a samozřejmě, když jsme mu přednesli, že v Čechách ten kámen nikdo skoro nezná, zná jeho pešperku, ale nikdo neví, jak se k němu chovat investičně, to samý Tanzany, to samý Smarag, prostě všechny tyhle ty kameny, které my máme v našem portfoliu. A tady musím s píchou říct, že podle pracovního řadu disponujeme největším skladem ve střední Evropě. Fyzicky, ne, že to někde zprostředkovávám, ne, že někomu říkám, je to v Dubaji v celém skladu. Ne, my to máme fyzicky v Čechách zdaněný. Čili to jsou věci, které asi našeho klienta by měly zajímat. A oni mi řekli, že to je divný, protože na té Sri Lance, i díky třeba nepokojím nebo občanský válce, která tam byla, tak v bankách mají jenom provozní kapitál a všechno ostatní ukládají do trvalé hodnoty majetku, to znamená kovy, kameny. No a já se právě přemýšlel, že bych měl teda postavit podnikání, kde bych jakoby edukoval každou domácnost a tím pádem bych se měl dostat k prodeji našich komodit a pak se dotkneme nějakých větších zřejmě obratů. No a pak stačí nastavit nějaký procento, vlastně to je to marže společností. Tady musím říct, jestli někdo myslí, že to je jako sranda zbohatnout. Na zlatě to vůbec ne, protože na zlatě máte v průměru zhruba 1,5% marže jenom, to není moc. No ale pak, když to násobíte tím velkým počtem klientů a tím obratem, tak ano, z toho vypadne nějaký peníz, který byste měli reinvestovat. V tu dobu jsem našel i díru na trhu, respektive v československém trhu, já jsem vlastně viděl produkt prvně v Rakousku, tak hodně podobný produkt jsme chviličku provozovali a na něm jsme spekulovali na budoucí cenu zlata, kde nám ta spekulace vyšla, protože ty predikce, které jsem si vystudoval na internetu nebo všude možně, tak jsem to prostě četl jinak. No a díky tomu jsme se dostali k obřím majetku, k obřím reinvesticím, ať to byly kameny, ať to byly další kovy. No a najednou, když uděláte 20 miliard obratu, tak nám z toho ty 2 miliardy zbydou prostě. No. Je to jednoduchý.
Je to jednoduchý. Ono v podstatě na tom nic není, je to jednoduchý.
Ale já si pamatuju, že jsem četl knížku Jak myslí milionáři, tak v ní psali, že vlastně každý člověk může mít tolik, kolik si dokáže představit. A já jsem teda přemýšlel jenom v řádech 10 tisíců, možná 100 tisíců korun. A teprve, když ty knížce psali, otočte si jakýmsi vnitřním termostatem doprava na jakou maximální hodnotu, tak jsem začal přemýšlet ve větších číslech. A musím říct, že každý den počítám, já mám denně prostě hodinu matematiky, kde si ověřuji, jestli ty moje investice mi pořád vychází, nejsem šílenec, nehraju prostě na nějakou náhodu, já jsem vlastně pořád v RVHP, pořád mám pětiletý plán a pořád prostě spravuju mravně to, co prostě v rukou držím, ať jsou to moje peníze, nebo nepřímo peníze lidí, který potom končí v komoditách. A dívám se na to tak, aby jednou prostě jsme vyšli s nějakým velikánským plusem. Teď se třeba dotknu toho Tanzanitu, který dlouhodobě studujem. V Tanzánii jsem se jel osobně podívat a v jejich státním podniku jsem se ptal, jak to teda s tou těžbou je. Tady se prodám to, když jsem studoval mánskou školu, takže jsem, jestli něčemu hovím nebo umím, tak je to hlubiný dobývání ložisek, to jsem studoval. Takže když jsem viděl, v jakých hloubkách jsou, jaký technologie používat, mi došlo, že ten důl se musí každou chvíli zavřít. No a oni sami mi řekli, a to je minus 3 roky, že tomu dávají tak 70 let a i dneska i puncovní úřad, že teď vlastně připravujeme spolu i vzdělávání při univerzitě Newton, kde nám právě zástupci puncovního úřadu budou přednášet a když oni mi řekli, že to vidějí stejně, že tak 5-7 let a ten důl se zavře, tak jsem tu zera, že jsem před 5 lety byl jeden z prvních Čechů, který do toho investoval obří peníze. aspoň dneska máme násobky těch investic. No samozřejmě já sám se těším na dobu, až ten důl zavřou, protože ty veliký kameny, které jsem tehdy koupil, dneska už nejdou sehnat. A samozřejmě to bude další následný obří skok v rámci kapitalizace toho, těch mých investic.
Tady v České republice třeba chybí takový nástroj, kolaterální způsob fungování se zlatem nebo s kamenama. Tady se rozumí jenom to, že někdo chce podnikat, potřebuje peníze, potřebuje cash flow na to podnikání, tak prostě jde do banky a banka rozhodne, jestli mu půjčí nebo nepůjčí. V podstatě ručí buď výrobníma prostředkama nebo nejlépe nemovitostma. Ale v zahraničí je běžný, že prostě vezme kámen, třeba takový podnikatel, rodinný poklad třeba, zastaví ho v té bance, banka mu půjčí peníze a on pochopitelně má velkou motivaci, stejně jako předtím, aby o ten kámen nepřišel, to je jasný. Čili nemusí mít zastavený nemovitosti, může rozvíjet to podnikání trošku jiným způsobem, než jak je limitovaný tou bankou jenom, jo, která mu drží v podstatě veškerý majetek potom. Takže možná škoda, že ten kolaterál jako tady vůbec se nepoužívá v České republice, ani na Slovensku.
Zaplať pánbo, že ty banky nefungují. Já v tuhle chvíli disponuju, od 1. dubna máme otevřený podfond, kde samozřejmě jsme na základě mých vlastních osobních zkušeností, ať je to Rakousko nebo Lichtensteinsko, tak samozřejmě existují tady banky, které takový to, řekněme, zlatý účet mají. Vy, když složíte do depozitu hodnotu, tak vám zhruba 50-60% rádi převedou. Takže vy můžete reinvestovat a přesto vám leží hodnota vašeho majetku, řekněme, v zástavě v bance, ale za nějaký rozumný úrok, který je v řádech jednotek procent, tak my v tuhle chvíli tuto devízu převádíme, že jsme si takový, řekněme, podfond, ne řekněme, tak to je, jsme udělali podfond, kde naše společnost ATT Investment, akciová společnost, ATT Invest, pardon, tak jsme spustili, máme to dle evropských norem schváleno na 2,5 miliardy korun, kde 50% dáme lidem do zástavy, zlato, to mají oni fyzicky doma, a druhých 50% leží právě v depozitu a my celých 100% jsme investovali půlku do zlata, půlku do komodit typu třeba tanzanitu, a tady já cílím na to, že já dneska nemám, řekněme, volný a disponibilní kapitál na to, abych mohl zvýšit investice do tanzanitu, než se ten důl zavře. Proč? Protože dneska Čína skupuje 80% těžby toho dolu a já chci být účasten toho, protože vím, že pak to udělá 20-40 násobek, takže jsme si pomohli. Když nefungují banky, tak pomáhá společenství, řekněme, podnikatelů, tak já nabízím lidem a já ručím to, jako moje firma ručí to těm lidem, že dostanou úrok, který jsem nabídl za 5 let do 28%, krásných, ale já reinvestuju do těch komodit a tam ano, spekuluju na vyšší výnos. Ale to už je moje spekulace, kterou dokážu zajistit třeba z výnosů z developerské činnosti, protože samozřejmě dneska máme i divize, kde to je sázka na jistotu, stavíme bydlení pro lidi, stavíme apartmánové domy na horách, stavíme výrobní a provozní závody, jako je třeba Kval v Rakovníku na spotřební chemii, pivovar jsme jako dostavili, klad spouštíme, čili a tedy jsme, jak se říká, dneska mnoha miliardová a mnoha divizní nebo mnoha holdingová společnost, která nehraje na náhodu, ale ví, co dělá. Každou divizi mě samozřejmě vedou správní lidé a jedna z těch jako věcí, kde můžeme nabídnout lidem investovat za míru rizika, kterou na sobě, na mých metrech nesu já, tak je třeba ATT Invest, akciová společnost, kde, jak jsem říkal, my investujeme do komodit, které jsou částečně u lidí, částečně v depozitu v bance a jsou ještě samozřejmě, protože jsme holdingová struktura, to znamená, já jako jediný majitel ručím všim, tak samozřejmě jsou na druhou ještěný developerskými projekty a to si myslím, že je zásadní věc pro naše posluchače.
To znamená, kolik procent získá ten ročně, je tam, se tam vyplácí, nebo až po 5 letech?
Ne, ročně, to se samozřejmě lidé musí zdanit, je mi 15% vnitřní daně, anebo protože to je přes podílový list cený papír, tak po 3 letech držení je tam časová osa, že pak nemají žádné daně z toho, takže teď záleží, jestli chtějí každý rok vyplácet, nebo počkej první 3 roky, pak dostanou výnos kumulativně za 3 roky, 37. měsíc a nemusí z toho odvádět daň, což je legální teda, nebo legální, takhle to je podle účetnictví správně, a dostávají 4% ročně. Dodrží-li investice na 5 let, tak dostanou ještě 8% bonus, pak je to 28% kumulativně za 5 let.
No tak já jsem teď slyšel reklamu, že e-finance, myslím, nabízí nějaké, nějaké fondové investování, nemovitostní fondové investování, nabízí 7% ročně. Mají to ještě jenom zámkem někde, teď nevím úplně přesně který, ale přímo oni říkají, který zámek to jistí, jako nemovitost. To, takhle, já jsem velkým nepřítelem derivátů, jako jo. Takže,
no, to já taky, ale já jsem to myslel takovým dobrým, že...
Ne, já to jenom dopovím. Takže mně přijde, když ta společnost nemá bankovní licenci, tak je to pro mě signál, že nemůže dělat to, co dělají banky, že mají 2 gramy zlata a prodají další 98 gramů, protože můžou, protože mají bankovní licenci, i když těch 98 gramů zlata nemají. To samé, když mají 2 koruny, můžou dalších 98 půjčit, i když je nemají fyzicky. To znamená, že toto můžou dělat společnosti, které mají bankovní licenci. ATT nemá bankovní licenci a proto tohle to dělat nemůže. To znamená, že pokud zajišťuje něco něčím, tak to musí být jedna ku jedný, je tak?
Tak to máme. Že my, když jste zmínil developerské fondy, to je náš druhý, a máme ATT bydlení, kde nabízíme dokonce 8% vyplácení zase před zdaněním, anebo zase s odloženým časovosou 3 let, tak pak by to měli bez daní. A tam všechny nemovitosti, které vlastníme, tak jsou v majetku. To znamená, jak je to, co naše bytové projekty na Šumavě, v Plzni, nakladně, to všechno samozřejmě držíme v rámci našeho vlastního holdingu. My jsme vlastníky toho a pak s tím můžeme nakládat. Samozřejmě navíc to pro klienty. Já bych sám neinvestoval dneska už ani korunu někam, abych ztratil nad ní dohled. Protože jestliže jsem já odpovědný našim investorům nebo našim klientům, tak já bych pak nemohl spát, protože pak bych nepřímo ohrozil celou společnost v nevědomky, že někdo třetí udělá nějakou botu, já to pak odnesu.
Tohle to je principiálně neskutečně důležitá záležitost vlastně na všechny strany. Dobře. Na jedné straně říkáte vy, já bych nemohl spát, ale co je důležité, že by nemohli spát, řeknu i normálně uvažující partneři, kteří přivedou toho zájemce. To znamená, že to, co nabízí ATT, jsou naprosto čisté produkty s minimalizovaným rizikem. A
100% krytý.
No jasně, a vlastně když někdo dělá partnera pro obživu, když takhle řeknu, a chce se chce živit v podstatě s prostředkováním těchto záležitostí, tak by měl být velice opatrný na to, jestli toho člověka přivede do krachu, anebo jestli ho poplácá po ramenou, řekne, hele Franto, to si mi fakt jako zařídil dobře a já jsem spokojený. A to musím říct, jako, že je velká výjimka dneska na trhu. A já myslím, že ti partneři by měli být za to enormně vděční, protože dneska to je vlastně tak. Zadák má riziko na sobě, zadák se musí starat o to, aby to riziko maximálně eliminoval, zadák je zodpovědný vůči zákazníkům a lízat smetanu můžou partneři. Když to řeknu úplně natvrdo, je to tak.
Je to tak, tak a my máme za sebou, to asi můžeme přiznat, my jsme si tímhle už jako negativním prošli, jo? Je to 3 roky zpátky, kdy mě lidi zvenčí v podstatě okradli. A tady musím říct, že když mi řekl auditor, a proč to zachraňuješ, že to do konkurzu a pokračuju dál, tady máš společnost jinak, prostě necháš jednu společnost mrtvou, se říká, to já nemůžu. Já jsem odpovědný za prostě 100 000 lidí. A já nemůžu prostě dopustit, aby cokoliv padlo. A tak tady, ano, stálo mi to 1,2 miliardy korun, který jsem musel najít v systému, samozřejmě odprodat lidem, dodat prostě všechno, ale to už mám všechno za sebou, čili tady se podíváte dneska na posledních 7 let na prostě mraky společností, internet to je plný, tam jsou miliardové díry a tam podnikatelům se nic nestalo, tak já bych prostě tohle nemohl, protože já budu společnost, kterou chci předat potomkům. A proč to mám jako dělat krátkodobě? Já jsem nic neudělal, ta společnost je absolutně čistá, vydělala 2 miliardy korun za 10 let, tak proč bych to měl jako negativně nechat jenom tak padnout, jakože se to dělá? Tak já nejsem.
Jo, že se udělá startup, no. Vydají se peníze, jo, vydají se, dejme tomu, startupové akcie, nebo ještě lépe dluhopisy, firma, která nemá historii, firma, která nemá majetek a vydává dluhopisy, to je úplně nejlepší chyták na trhu. Já se ale vrátím tu, to ona vlastně se dá říct, že ta inspirace tím Baťou, jo, že tady je cítit. Baťa byl taky ten, který budoval jakýsi komplex. Ne sám v sobě, aby si budoval komplex, ale budoval komplex nějaké společensko-ekonomické komunity, kde vlastně do dneška v tom Zlíně to je cítit, je to tam vidět na těch domcích, na těch fabrikách. Když se řekne Baťa, tak lidé, i když věděli, že to je tvrdý šéf, a že museli pracovat, tak ale ti, kteří byli šikovní a pracovali, tak na ně nikdy nezanevřeli, protože se měli u Baťů dobře. Jo. A ten Baťa byl chytrý, že on pochopitelně lidem dal vydělat a pak ve svých prodejnách... K tomu se chci dostat. A ve svých prodejnách v podstatě jim umožnil to zase utratit, což mohl dělat různý benefity, mohl ty lidi motivovat. Víme, že když se dva brali, tak dostali servis a nebo jídelní příbory a to, že dostali od Bati, všechno bylo s logem Bati a tak dále. A
kde tam se chci dostat. V kolika u Bati lidi chodili do důchodu?
V kolika?
40.
A někdo řekne, protože byli tak opotřebovaní.
Ne, naopak. Já se tady musím říct, že Baťu jsem začal studovat, začal jsem kooperovat i s nadací Tomáše Baťy ve Zlíně, četl jsem spousty knih o jeho historii a teprve, když jsem četl ty knihy, jak to měli nastavený, jak vlastně vzdělával od, řekněme, rodinný vzdělání, to znamená, že ženy u nich opravdu se učily, jak vařit, jak si spočítat ekonomickou nákladovost toho jídla, jak učil lidi spořit, a tam se mi líbilo, že on, třeba vedoucí pracovník u Bati mohl být pouze ten, který za dobu zaměstnání si ukládal někam. A když Baťa viděl, že ten člověk se naučil hospodařit jak se svými penězi, tak ale pozor, i se svým časem, protože on chtěl po nich, aby se vzdělávali, on chtěl, aby si užívali volný čas, takže ten člověk se naučil jakoby mravně zhodnocovat sebe, ať je to prostě po duševní stránce i po té ekonomické, tak jim dokonce k tomu, co naspořili, přidával. A ve 40 letech ten člověk měl uložíno tolik i na účtu, jakoby důchodovém účtu Bati, tolik, že mohl klidně odejít do toho důchodu a na tehdejší jakoby ekonomický náklad rodiny měl vystaráno.
Úžasná věc. Mě třeba inspirovalo, když jsem tenkrát četl Škola mladých mužů a žen. Jo, to je, dostával se k tomu vzdělávání. Je to vlastně o tom, že Baťa věděl, že má nějaké portfolio, nějaké penzum lidí. Každý je nějaký. Někdo prostě má zručné ruce, někdo má zručný mozek, někdo má zručný oboje, někdo je zručný po všech stránkách, ale není motivovatelný. Takže jakoby on si ty lidi uměl načíst, on je uměl rozstřídit a podle toho, jak kam kdo patřil, tak vlastně je rozvíjel. On je rozvíjel v tom, co jim bylo přirozené a prostě nesnažil se udělat z kanára orla. Čili měl tohleto. Dneska se říká, že jo, práce s lidskými zdroji, když by se takhle pojmenovalo ošklivě, takže on to měl zmáklý. Já jsem rád, že jsme přišli, řeknu, s určitým modelem a vy jste na to slyšel a cítím to z vás, že jako to chcete rozvíjet mnohem, mnohem dál, že i tady v ATT lidé mohou objevit sami sebe a můžou nějakým způsobem se rozvíjet, jo. A že to není jenom o tom, že tady nějaké interní vzdělávání, které třeba kdysi bylo pod nějakou záštitou ministerstva školství, ale povedlo se nám to posunout dál, že dneska lidé v postgraduálu můžou získat vysokoškolský titul. Tady to, jestli můžeme trošku probrat, protože je to velice inspirující. Tady nejde jenom o lidi v ATT, tady jde o kompletní veřejnost. To znamená, dneska kdokoliv z veřejnosti řekne, hele, já se ještě třeba ve 40, v 60, v 70 nebo ve 30 necítím být starý. Já bych si nějaký postgraduál vysokoškolský chtěl udělat. Můžu? Je cesta. Existuje pro mě nějaká dostupná cesta?
A tady musím říct, že to zase vemu trošku pod minulosti, jak to vůbec vzniklo, že my jsme pochopili, že my nemůžeme překládat tvrzení, že máme skvělý produkt, jsme skvělá firma. Ta domácnost v podstatě neví vůbec, jak vypadá zlato, jak vypadá třeba tanzanit, nebo smaragd, nebo safír. My musíme edukovat. Takže my jsme začali být spíš edukativní společností, která na obchodní schůzce vzdělávala lidi, jakou to má hodnotu, proč by to měli mít, jak, co jim to vlastně zachraňuje. A tím jsme začali tu edukativní cestu k ní, potom, tak jak rostl počet našich obchodních partnerů, obchodních zástupců, chcete-li, tak jsme řekli, my nechceme, aby jenom papouškovali, my chceme, aby tomu rozuměli. Takže jsme jim nabídli a tehdy musím poděkovat doktorci Lidi Kmeťový a panu Tobolovi, který mi vyřešili tenhle ten problém a poskládali mi to tehdejší vzdělávání pod ministerstvem školství, MŠMT, jsme měli na 3 roky, kde jsme udělali takový, řekněme, startup komunitního specialisty. Ale protože těch informací a toho vzdělávání se nás hrne ze všech stran více a více, tak jsme říkali, to už nestačí, my jsme to chtěli upgradeovat. No a tím nám do cesty vstoupila Univerzita Newton v Olomouci, kde jsme...
V Brně.
Aha, já myslím, že v Olomouci, se omlouvám. No, oni mají pobočky asi po celé republice, ale kde mají chybat, se omlouvám. A vzniklo z toho unikátní studium, to, že dostaneme za to Master of Science titul a kdybych budeme pokračovat, tak ještě MBA, to je jako navíc, ale jsem dneska rád, že k tomuhle jsme převzali i ten pracovní úřad, že jsme k tomu převzali i specialisty na finance, absolventy pod panem Hrejnušem a prostě kapacity, který dneska to studium pozdvihli v podstatě na plnohodnotný studium vysoké školy, ano, bude obsahuje náročnější, ano, budou tam zkoušky, ale dostanete skripta, ale já jsem rád za to, to znamená, já sám se třeba budu vystudovat, protože nechci říct, že všechno umím, to určitě ne, ale prostě chci být prvním produktem tohle vzdělávání, abych i sám sebe donaučil něco, co třeba nevím. Já osobně se na to těším, moje dcera tam půjde se mnou a dneska se nám hlásí samozřejmě i frekventanti ATT, který si to budou chtít vystudovat. A protože jsem v úzovkách tím malým Tomášem Baťou, no. Tak jsem si řekl, tak jak ty lidi motivovat, tak jsem nabídnul, že jsme silná společnost ATT Investments, tak když lidi budou k tomu plnit praxi u mě, tak jim to klidně zaplatím celý. Já nevím, jestli dneska...
Takže jako nabídka je o tom, že vystudovat postgraduální vysokou školu je ještě letos třeba, protože termínově se to vlastně tak jeví, že by to tak mělo být, nebo maximálně na přelomu roku. Může člověk za situace, kdy v podstatě ho to nebude stát, nebo takhle, nemusí do toho investovat celoživotní úspory, tak to řeknu, naučí se v podstatě to, že když za ním přijde někdo a řekne, hele, tady je super investice, tak on ji bude umět rozklíčovat a bude umět tomu zaujmout pozici. To znamená, že dá se říct, že už v jeho rodině by neměl nastat nebo nebýt nikdo, kdo by je ukrad. Taková situace. No a možná, že někdo najde třeba zajímavou formu realizace v takové té rodině těch specialistů. To si myslím, že je na oblíznutí všech 10, ne? Jak na to reaguje vesměs jako český člověk, který...
No klasicky, on se nedřív podívá, kolik to stojí a ne, co mu to přinese.
No,
takže když někomu řekneme vysokoškolský studium, na rok tě bude stát 100 000 korun, takže no, že to je strašně peněz, okay? Ale naučit tě to rozumět tvém financím na celý život a 100 000 je zrnko v moři. Já vám potom garantuju, že se to je prostě hromady, řekněme, finanční džungle systému, kde o ty peníze tady přicházejí všude možně. A my vás to naučíme. A pak se to spravujete sami. Budete tomu, rozumím, budete vidět, do čeho peníze ukládat a proč, s jakým efektem. A zase, a není to svěřování peněz třetím osobám, budete mít ve vlastní ruce. A pak si myslím, že 100 000 korun jsou směšný peníze. Notabene, chceš-li najít ještě cestu, jak 100 000 korun dostat zpátky, pojď pracovat pro ATT, plň normy, které ti tady jenom v rámci vzdělávání teda dáme, a já ti to zaplatím celý zpětně.
Vždycky někdo musí vykonávat někde nějakou praxi. Já se teď trošku ještě u toho zastavím. Je to prostě velice zajímavý a inspirující, že dneska vlastně ten člověk spoléhá na informace, které mu přinese ten nosič těch informací, řeknu, různým způsobem vzdělaný a různě erudovaný nějaký poradce, ať je to poradce ATT, nebo ať je to poradce nějaké jiné firmy. A ten člověk, jako kdyby a priori, možná už řada lidí zaplatila to školní několikrát, když o peníze přišla, buď věří, nebo nevěří, je to otázka toho, jak probíhá ta komunikace, jak silný ten příběh obchodník, který má toho člověka dostat k nějakému rozhodnutí. Toto všecko může vlastně ten člověk odložit, protože on může být tím, kdo prostě řekne, aha, tak já potřebuju tohle, kde to mám, mají to FATT, já si to tam pořeším, za to dostane ještě provizi nějakou a dostane za to ještě refundaci postgraduálu. To je dobrá praxe, já si myslím. A je to hlavně na dosmrti, protože jak jsem viděl ty vlastně segmenty toho vzdělání, čili ta témata jednotlivá, kdo to bude přednášet, dovolím si říct, že druhé vzdělání tohoto typu minimálně v Československu neexistuje a nikdy neexistovalo.
Já když my jsme to dávali dohromady, tak vlastně my jsme tam dávali věci, které mi život přede mě předložil. To znamená to, co jsem musel řešit v rámci občanského života a potom podnikání, tak to musím umět. A když to neumím, tak jsem v podstatě možná i třeba manipuloval. I to v rámci psychologie tam budeme učit, aby lidi poznali, jsou-li nebo nejsou-li manipulováni. A to si myslím, že je prostě zásadní věc.
Je to takhle, lidé studují různé věci na vysokých školách. Někdy to studují, protože to jsou témata s odpuštěním tak blbá, že to vystuduje každý. Toto si myslím, že je vzdělání, které patří do té kategorie. Měl bych umět poskytnout první pomoc, měl bych umět řídit auto, měl bych umět řídit svoje finance a měl bych umět řídit svoje vztahy. Rozhodně ta čtyřka, možná pětka těch věcí, bez čeho by člověk se neměl cítit být vzdělán, tak určitě je. Jo. Čili to je moc pěkný.
Já tady došlo, že vlastně ATT se řídí řešením vztahu. Vztahu k sami k sobě, nadřízení, vztahy k hodnotě majetku. Vlastně já jsem taky řešitel jenom problémů. Je to tak, no, protože já ho musím najít, abych ho mohl odstranit. Takže lidi učím, že jo, jak se rozhodovat, jak si jít za svým cílem, jak plnit plány, jak se vůbec nastavit, jak vydělávat peníze a pak jak si je nenechat ukrást, že to je v téhle době strašně důležitý. A už nechci bavit o negativních věcech, ale lidi by si měli pro Krista Pána dát pozor, jestli peníze svěřují společnosti, které jsou rok na trhu, půl roku, jestli za nima negativní historie. Protože bohužel, tak jako ten občan vlastně to má těžký, jo, protože když něco je skvělý a funguje to, letí to nahoru, tak se toho někdo všimne a nabalí se na to i ty nekvalitní obchodníci. I to se dotklo zlata. Když jsem začínal, tak se mi smáli. Když jsem udělal 20 miliard korun, tak najednou během covidu v podstatě, kde jsem opět prokázal velikost, protože když se zavřely hranice, nesměl se jezdit, zavřely e-shopy, protože se nemohl jak dostat do těch německých nebo rakouských velkou obchodů, aby se tam fyzicky nakoupili. A já jsem byl přímo ve slevárně, mě to vozili. Po zemi, security, ano, za velký peníze, ale náš klient zboží měl teda. Takže nevidím důvod, proč se na to dívat tímhle směrem, ale bohužel varuju před, já nechci jako říkat jména, asi nechci žádný problémy, ale ať si každý podívá na historii těch společností, jak jsou tady dlouho, kdo za nimi, no, tak ten člověk si tu odpověď najde určitě sám.
Jsme u tématu, které zajímá spoustu lidí. Takže ATT, ambice, transparentnost,
tradice.
Dalo by se říci, že ATT má ambice tradičním způsobem transparentně lidem pomáhat v tom nelehkém životě, který tady se na nás vlastně nakulil. Potom v roce 89 trošku témata nebo trošku věci, na které jsme nebyli nikdy zvyklí. Bankovní sektor, který nabízí i velice zvláštní věci. Spousta firem, který nabízí vyloženě některé věci podvodné. Přestaly fungovat některé ochranné záležitosti, na které lidi byli zvyklí. Mainstream televize, rádio najednou říká věci, na které se úplně spolehnout nedá. Čili jako ta velká nejistota a ta obrovská životní změna, která nás obklopuje, si zaslouží tu edukaci do toho nového prostředí, to vzdělání vůbec, jako, jak ten svět funguje, jo? Protože dneska vlastně svět funguje jinak, než se říká a než se traduje.
Chci říct, a smí se říkat pravda?
Tady u nás, jo, tady u nás na Svobodném vysílači, u mě ve studiu Midgard, posluchači jsou zvyklí, že pravda se říká, jo. A zvláštní je tedy, že my jsme ty dezinformátoři, předtím jsme byli konspirační teoretici, ale znělo to tak znešeně, že už z nás udělali jenom dezoláté dezinformátory. Já musím říct, že se strašně začala zkracovat doba mezi tou konspirační teorií a tou pravdou, když se to stalo pravdou. Jo. Dokonce dneska už je to i několik hodin, kdy v podstatě my jsme schopni jako některé věci predikovat. Já jsem za to rád. Máme velkou posluchačskou rodinu, která jako slyší hodně negativ poslední dobou. A já jsem teda z těch, který se snažím lidem přinášet i takové ty věci jako pozitivní. Proto tu dneska spolu sedíme, protože nalézt někoho, kdo je, řeknu, majetný v uvozovkách a přesto vlastně se rozdává druhým, není až tak jednoduché. Já když jsem si dělal tu rešerži, tak jsem i nějakou duchovní jsem si udělal a mně prostě ATT vyšlo, že ATT je jakousi majetko-finanční archou pro ty lidi. Že kdo to nechce podcenit a kdo se nějakým způsobem chce jako postavit čelem k té své budoucnosti, nechce ji nechávat na těch třetích osobách, kterým lze, nelze důvěřovat. Takže vlastně tady má tu oporu. Jo. A líbí se mi, že vlastně ATT čím dál tím víc aspiruje na ten baťovský způsob. Že možná časem tady vznikne střední škola, možná tady vznikne nějaká základka, možná tady vzniknou nějaké učební obory, jo, třeba.
A to jsou... že skáču
do řeči, no, ale já to tam schválně jako hrnu, jo.
Už jsem parka na základní škole byl přednášet, jo. Vím, že ještě, že moje starší dcera je učitelka na základní škole a teda mě pozvali, byly tam 4 třídy, bylo tam 90 dětí, 8. a 9. třídy a jsem měl přednášet, chtěl, abych jim přednášel zlato a kameny. Jsem říkal, no ale já jim chci přednášet o zlatě a o kamenech jako technicky. Ty děti nemluví, tak jsem nedal příběh k tomu, jak, proč vlastně by ty domácnosti měli mít a jakou to má hodnotu a co jim to zachrání. Nakonec jsem si všiml, že se tam posedali i ty učitelky a když jsem po 2 hodinách jako skončil, takhle ještě, začalo to naprostým Saigonem, že za nás my jsme museli sedět s rukama za zády, dneska ty děti si dělají, co chtějí, to bylo pro mě nepředstavitelné, tak jsem si vzpomněl na Igora Hnízdo. Yeah. Taky jsem bouch do té hlavice a do tabule, pardon, řekl jsem jim jako, tak hele, já jsem se letěl z Afriky. Letěl jsem se prostě 16 hodin, jsem přehnal samozřejmě a potom budete poslouchat, anebo to nemá smysl. Já vám sem jdu říct to, co vám jednou zachrání život. Tak jsem získal jejich pozornost a k mému překvapení, že skončila hodina, zazvonilo, tak jsem čekal úprk ze třídy. Ne. Ty děti nemají přiběhly ke mně a dál se mi ptali. Ano, bylo jich jenom 12, těch 90. A já jsem říkal, teď bych jenom 12 zachránil. Já jsem odvedl dobrou práci, já jsem měl radost. A to jsem pak přednášel u nás na firmě, kde různě, na těch našich setkáních a přišel šok. Začali za mnou chodit lidi, že mám pane Zadáka, co když otevřeme třeba jednodenní kurz pro děti. Já mi přivezem všechny. Takže ano, teď si hrajeme s myšlenkou, že bychom mohli udělat setkání s ATT nebo setkání obchodních partnerů dětí, udělat třeba 200-400 dětí v sále. Nevím teda, kdo by to umravnil ty děti, aby nás poslouchali, ale třeba to budoucnost bude mít a nějaký dopad na tu naši mládež by to mohlo být, jo, protože já teda jsem si prošel i období coachingu jsem studovaný trenér, takže bylo to přes sport. A samozřejmě jsou trenéři a jsou skuteční kouči, kteří jsou empatický, kteří mají toho psychologa vrozenýho a který vnímá, jak teď dokážou ten tým vypičovat k nějakým skvělým výkonům. Já musím říct, že třeba titul mistra světa a mistra republiky jsem vyhrál v kolektivním sportu, ne protože bych byl skvělý hráč, ale že jsme měli výborného trenéra, který nás přesvědčil, že si můžeme věřit natolik, že to dokáže. A prostě ty turnaje krátký, anebo celoroční soutěž byla, se byli jak fanatici, ale byl to jenom jednou třeba mistr republiky. Ale když jsem to zažil, tak to chci znova a prostě tu dovednost v sobě mám a od teďka vím, že od života chci jenom to nejlepší a to chci naučit i ty děti, že nemusí pochybovat, že můžou věřit a že to potom dokážou, protože nevěřím, že na to připraví TikTok nebo tyhle ty aplikace, které je vedou nějaký úplně mimo
stráci.
To je strašný. Mám taky děti, že jo, doma vidím to, co oni dělají, ale ty moje děti pak vzdělávám jinak. Někdy za to trpíme ve školách, protože taky si vzpomínám, že první dcera, když přišla domů, říká, teď máme problém, proč? Nás je učitelka ptala, co budete chtít dělat? A teď všichni říkali, ty zaměstnanecký poměry. A já jsem se přihlásila a už jsem mi říkala, v čem bych chtěla podnikat a jak to budu dělat. A ta učitelka, já jsem jí vykolejila, ona po mý odpovědi ukončila hodinu a bylo ticho. Jsem říkal, no, tak jsme zpátky do toho systému vzdělávání. Koho mám vzdělávat a proč?
Tak.
To byla další téma, to jsou ty konspirace, že jo?
No jasně, ale ne, ale vrátíme se trošku zase k některým věcem. Je takhle, vím, že ATT je vidět na mnoha sportovních kláních.
To vysvětlím, je to...
Pochopitelně někteří lidé inklinují k tomu, a to já jsem to moc nechápal, jako, protože nerozumím jako mozkovým a rozumovým procesům u těchto lidí, že jako se k tomu stavili, tak to proč ten zadák jako nedá třeba ty peníze těm lidem, těm jo, že jim nezvýší provizi, proč to dává do toho sportu? Jo? A já, prostě přijde ta forma přerozdělování v uvozovkách, nedám to státu, dám to do sportu, ta má obrovský koule, jo, jak se říká dneska. Takže ATT je vidět na ledové ploše, v cyklistice a vy to doplníte určitě, ale já si myslím, že to je taky cesta, nejenom ta reklama, jo, že někde prostě to logo je vidět, ale že to je cesta také té výchovy vztahu k nějakým hodnotám. Jo. Jak to berete vy?
No, vy jste to řekl přesně. Já jsem do sportu šel z dvou důvodů. Za prvý, i mě sport formoval a kus mě toho takový, jaký jsem toho, chci říct, rytíře, já jsem si řekl, že chci být spravedlivý jako král, ať to stojí, co to stojí, a někdy to bojí, to je pravda. Tak... mě to prostě naučil sport, že ze závodu, když člověk fauluje, musí být potrestaný. To neexistuje. A druhá věc je, že sport je poslední bašta, kde ještě lidi vnímají nějaké pozitivní vzory. Byť jsou jenom sportovní. A tak tady jsem začal trošku pomáhat státu, který samozřejmě do sportu dává peníze. Za mě by mohl dávat bonulu víc klidně, protože to dává prostě málo. A jemu se to tisíckrát vrátí na charakteru České republiky lidí. Tak jsem začal dávat do sportu, abych mohl vytvářet podmínky na to, aby mohli být vychováváni kvalitní lidé. A třetí rovina je ta, že já když jsem zkrachoval, tak jsem se tehdy hodně modlil, nechte mi zbohatnout a já budu dávat. A ono to vyšlo, protože jsem bohabojný, jako všichni lidi, byť do kostela nechodím, tak jsem říkal, dobře, splním a budu dávat, tak dávám. A dávám do sportu, protože mě sport pomáhá mentálně při enormním fyzickým i psychickým vytížení, protože tohle podnikání není sranda, tak i já potřebuji někdy vypnout. A ta sport je pozitivní forma meditace. Já když jdu zpátky na hřiště se jako aktivně formovat, a nebo tam odcházím jako sportovní trenér, tak jsem jenom tím trenérem. Možná mluvím prostě chvíli, ale učím ty lidi prostě někam dojít. Tady musím říct se spíchou, že jako trenér jsem sedminásobný mistr světa hokejbale trojkovým. Je to jedno, jestli to je jakýkoliv sport, ale člověk tu dovednost má a mě to prostě baví. Smazat na chvíli ten můj software, nahrát tam o tom novej, jsem plnej síly a ještě zažívat ty pravidelné vítězství v jakýmkoliv sportu, ať je to cyklistika, hokej, hokejbal, rugby, americký fotbal, kde jsme loni vyhráli prvně v životě rakouskou ligu. A to jsou vlastně věci, které už neumím vysvětlit, ale teď se nechci rouhat, já myslím, no. Já jsem prostě, mám takový pocit, že jsem nositel vítězný energie a prostě kamkoliv lezu, tam se prostě vítězí a ty všichni sportovci si to vážejí. Takhle, ti, kteří si to vážejí, ty pak vyhrávají. Ty, kteří mě berou jako zdroj příjmu, tam to prostě to spojení nefunguje a tam já prostě končím. Ale do toho sportu jdu, aby lidi viděli, že mám i jinou rovinu, že nechci rozdávat jenom peníze. A já rozdávám ty vítězné hodnoty a tu vůli se prostě před nějakým problémem postavit a, před, a překonat ho. Ale to je sport prostě nejlepší. A to by se mělo učit na těch školách. Ne, ne být poslušnej, ale umět se porovat o svoje vize.
Být cílevědomý, jít si za těma věcma. No určitě ano, ale takže co všechno sponzoruje dneska ATT?
Začnu dětma. Třetím rokem ještě vzniklo se spojení s Pepou Bláhou z rugby, tak jsme se stali součástí dětské olympiády United World Games, který se už 16 let uskutečňuje jenom v Klagenfurtu, jezdí tam 40 států v 18 sportech, tak tam musím říct, že v naprosté tichosti, nikde jsem to nikde neřekl, nemám na to ani korunu dotace, tak ATT tam vozí kolem tisíce dětí, takže to je jedna z píchy ve všech možných sportech. Pak je to samozřejmě, založili jsme Czech Deck Hockey Federation, jsme hlavním sponzorem hokejbalu 3x3. Je to letní hokej, kde jsme 6 let vlastnili Slovan Ústí nad Labem. Opustil jsem to, že tam to šlo do slepý uličky, nikdo nechtěl změnit nic. Příbramy, HC Příbram, byl jsem nakladně u Jardy Jágra, ale tam to taky to manažerské vedení, řekněme, pokulává. Tak jsem šel pryč, je to fotbal, jsem spoluvlastníkem Bohemians, minoritním teda hodně, pan Jakubovič to drží pevně ve svých rukou, to je v pořádku. Jsme v SK Kladno v tuhle chvíli, hrajeme ČFL, je to Prague Black Panthers, kde hrajeme rakouskou ligu, loni jsme ji vyhráli. A pak jsou to minoritní prostě sponzoringy, kde jsme šli do různých sportů. A vlajkovou lodí samozřejmě ATT Resment pro cycling, kde letošní rok chceme vyhrát, co se dá. Zatím teda valcujeme tu kontinentální stáj. Už máme přes 300 UCI bodů, že jsme někde opravdu kolem prvního místa a chceme konečně vyhrát českou, český titul a porazit ten Elkov, jo, který je samozřejmě polostátní podnik. Dělali to tady před námi daleko líp a strašně dlouhou dobu. A my jsme jako naše stáje přišli s novým pohledem na tu cyklistiku, tak jsem kluky podpořil a tam mi taky dává. Tam mi ukazuje, jak se sportovní marketing má dělat, ale jsme zpátky nepřímo, zpátky u toho biznisu a jsou to spojený nádoby. Čili dokud bude ATT Investment úspěšnou společností, do té doby jsou všechny sporty, které jsou pod ochranným křídlem ATT v klidu a tam můžeme spolu vytvářet a spolu se podílet na budování jednak vizí, to znamená těch prvních týmů a sekundárně samozřejmě dolů na mládež, aby ta mládež, každá mládež bude makat do té doby, když bude vědět, kam se může dostat. Jakmile o ty lídry kdekoliv přijdeme, tak ta společnost upadne v nějakou apatii a to je konec.
Tenistka Siňaková, golfista, nevím teď jeho jméno, to jsou tváře, anebo jsou to také sponzorovaní sportovci?
Byly to sponzorovaní sportovci, ty nám zůstávali hodně, hodně peněz a doufali jsme, že marketingový spojení s nima se nám nějakým způsobem vyplatí. Třeba konkrétně tady u olympijských vítězů, tam čím úspěšnější byly, tím větší nároky jejich byly a to už jsme potom zastavili. A nechali jsme si tu mládež a ty, řekněme, menší sporty, nicméně pořád je obdivu, byl jsem s nima v kontaktu, byl jsem třeba s nima i na třeba turnaj v Singapuru a abych zažil prostě lidem, aby si zkusili se vžít do jejich kůží. Jsou to pro mě novodobými gladiátory, kteří nemají soukromí, kteří cestují. Obyčejný člověk se řekne, to je skvělý, vidí celý svět. Ale jak ho vidí? Vidí letadlo, vidí stadion. Na soukromý život de facto tyhle lidi nemají moc šanci, že není to úplně jako med. Ano, vydělají si za to nějakou pětku, ano, pro někoho desítky milionů korun, ale při vší úctě jako k majetku, co to je? to není to, aby do konce života mohli samozřejmě, řekněme, královsky žít. A pak je tady přichází rovina nevzdělání. Víte, kolik znám olympijských vítězů lidí, kteří vydělali desítky milionů korun a dneska nemají nic, protože byli o to okradeni. Nevyznají se v tom, jsme zpátky k tomu, co ATT je. ATT nejenom, že směňuje peníze za ty komodity, ale nabízí fakt vzdělávání. To si myslím, že je daleko víc. Daleko největší hodnota téhle společnosti mojí, kterou jsem udělal, je to, že lidi my učíme, jak si to spravovat sami.
To je asi naprosto zásadní memento. Já jsem čekal od toho dnešního rozhovoru, že budeme se hodně bavit o tom, jak se ten biznis dělá. Jo?
Jednoduše, to je jednoduchý.
No, no, ale vlastně mám radost, upřímně mám radost toho, že vlastně spíš se bavíme o tom, co je pro člověka to nejhodnotnější. Nejhodnotnější nejsou ty peníze. Jo? Je to čas, je to, já říkám, že když člověk ví a zná, tak je svobodný. Jo? Někdo říká, že osvobozují peníze, dokonce někde psali, že práce osvobozuje. Ne, 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 já si myslím, že právě to, že člověk ví, co se v jakýkoliv okamžik toho dění okolo něj, jak si to má přechroupat, jak to má pochopit, jak si to má vyložit, jak se k tomu má postavit, že to je vlastně ta svoboda. Jo?
Ono totiž svoboda má dvě roviny. Jednak lidi si pod pojmem svoboda řeknou, můžu si dělat, co chci. A pro mě svoboda je přímo odpovědnost za své rozhodnutí. A to si myslím, že nepochopili lidi v 89. Že lidi si mysleli, tak my budeme cestovat, budeme bohatý, jako na tom západě. Ejhle, ono to tak není. Oni nám sice otevřeli hranice, ale uvolili na nás ekonomickou nesvobodu. A teď, jak z toho ven? Čili vzdělávat se a najít si cestu mimo systém. Na to jsem přišel už ve 20 letech. A jsem rád, že já můžu říct, já svobodný jsem. Já jsem mimo systém a samozřejmě dneska se snažím, aby ten systém mě zpátky nechtěl přitáhnout zleva zprava. Jakkoliv dneska hodnota mý svobody je do míry toho, jak vnímám to okolí a ty světové změny a snažím se jakoby předurčit nebo předpovědět, co by se mohlo stát a připravit se na to, protože kdybych takový nebyl, jak jsem šílenec, který jede na plný plyn a dříve či později si
proti lidi.
Přesně tak na většinu.
Já jsem za to rád. Řeknu na rovinu, jo. To je bohužel u řady lidí jsou to ty nastartované rakety, které prostě letějí a prostě jsou to ty neřízené střely. A tudy má cesta nevede. Já si myslím, že právě vědět a předvídat, připravovat sebe, ostatní, vůbec připravovat možnosti v tom nepřehledném světě, je naprosto geniální. ATT tedy ty ambice rozhodně nejsou malé, musím říct.
Tak já, ambice spíš bylo myšleno v tom, že přeci bez ambice nemůžu nic dělat. Když nebudu mít ambici dojít z bodu A do bodu B, tak nemusím na tu startovní čáru vůbec chodit. Tak jsem to myslel jako ambice. Tradice jsem myslel, že pracujeme s tradičním produktem, ale s tradiční hodnotou baťovský, že klient je na prvním místě. A transparentnost. Když nebudu v tomhle biznesu transparentní, tak jsem skončil. A samozřejmě tohle všechno mě zachránilo před těmi třemi lety, kdy na mě bylo ukázáno, je moc veliký, pojďme ho kousek uloupnout. Bohužel, nebo respektive, bohu dík. Já opět, když se mi to stalo, a když vám zmizí z firmy 200 milionů korun, to je strašně peněz. A když mi auditor řekl, no, proč o to budeš bojovat, ne. Já jsem to vybojoval a jsem za to nesmírně rád. A mě to přimělo k tomu, že jsem upgradeoval na, řekněme, verzi 2 ATT. A dneska mám dokonalý přehled o pohybu zboží, dokonalý účetní systém, který je auditovaný. Máme propojený 3 světy, banku, účetnictví, všechno. A dneska já můžu v klidu spát a je to na podstatě kliknutí enteru a mám lidi kolem sebe, který praxe ověřila, že jim můžu věřit. A ty, který jsem věřil, ty jsou pryč, ty mě zklamali, stálo mi to nějaký peníze a to je to školný, co jsem říkal, že pravděpodobně v 10 letech platím, je strašně vysoký, ale zároveň malý tomu, co mě to naučilo. Čili nahoře mě vedou asi dobře a jak jsem někde vyčet, že stejně do života dostaneme takový problém, o kterém oni vědí, že jsme schopni ho překonat. A samozřejmě tím, že jsem se naučil myslet ve veliké, no tak nemůžu mít malý jako překážky, ne? Musí být dostatečný velikosti mýho ega a samozřejmě velikosti firmy a pak je to na mě, abych se k tomu postavil čelem, tak jak mi sport učil. Naučil jsem se nalívat čistýho vína rovnou, čili na to, abych tady mohl chodit, a tady musím říct, že vám ten rok 2-4 jsem zkrachoval, tak my jsme byli dva společníci. Ten druhý, já ani nevím, kde je, čím se zabývá, ale já i přes ten negativní bankrot jsem mohl chodit středem Kladna, středem s hlavou nahoru, protože jsem odešel mravně správně. A to si vážím. A tohle si myslím je jako asi poselství, jaký já jsem. Já se snažím prostě být, žít v té spravedlnosti, ať se někomu líbí, anebo ne. Ano, i takhle ještě. A zase jsem natolik pokornej, že vím, že stejně třetina lidí bude říkat, to je určitě hajzlo. Možná, že jo, možná, že ne.
To je právě to, když jste řekl ego, jo. Tak, ano, ono ego a pokora v duchovním světě mají přesně nějaké svoje vymezení. Já si myslím, že člověk, někdy nazýváme egem něco, co ani egem není. Jo. Jako je to myšleno trošku jinak. Ta pokora, já ji cítím v mnoha krucích, ať už jsme spolu řešili cokoliv, kdykoliv, tak si myslím, i z toho dnešního povídání, že pro naše posluchače jednoznačně vyplývá, že jo, zadák, je jedno, kolik má peněz, jedno, jakým autem jezdí, jedno, v jakým baráku bydlí, jedno, jestli má nebo nemá chalupu, já nevím, co všechno má, či nemá, ale je to pokorný chlap, který se umí poprat s problémem. Jo. To je pro mě třeba neskutečná hodnota. Já jsem vždycky říkal, když člověk něco dělá, vždycky se může něco podělat. Jo.
No
a teď je otázka, ale jak je k tomu přistoupeno? A to děláte pro potom jako výbrus toho diamantu a nebo prostě ten prach, který spadne pod ten brus. Jo. To, protože kdo nic nedělá, nic neskazí, jak se říká. Kdo ještě nikdy neskrachoval a nepotkal se s exekutorem, tak ještě neví, o čem je svět.
Tak je stavu, prostě
to tak je. Jako, jo. Takže tak to je, no. Máme ještě čas, nebo už?
Obávám, že už jsme za hranou.
Ptáčci zpívají, tady jsme na zahradě u Vily.
A mě dneska dcera dělá přijímačky, já musím domů jít poslechnout, jak to zvládla holka.
Tak to jsou určitě hodnoty, na kterých je potřeba pracovat a nelze už víc zdržovat. Já děkuju za ten rozhovor. Máme nějaké poselství, dejme tomu, pro naše posluchače? Takhle, máme dva typy posluchačů, já to řeknu na rovnou. Máme dva typy posluchačů. Jedni jsou zákazníkama ATT, protože si řešili svoji směnu. Někteří možná přemýšlí a někteří říkají, proč bych to měl dělat.
Chcete poselství jako směrem k předmětu mýho podnikání nebo poselství obecně?
Vůbec obecně.
Já bych spíš to dal do úplně jiný roviny. Já jsem prostředník pro řešení jejich budoucích potenciálních problémů. To znamená, jestliže někdo už si vystudoval, naučil nebo někde slyšel o tom, že ta Fiat měna, kterou nám předkládají, není ničím krytá, tak to je samozřejmě pravda a pak se to musí řešit jakoliv. ATT podniká v divizích, kde to dokážeme řešit. Jestli jsem lidi přesvědčil, že můžou na chviličku svěřit peníze mě, než jim to zboží předám, tak já samozřejmě s pokorou to přijímám a budu se snažit jim v co nejkratší době dovíst to daný zboží. A tady ale předeslu, že my dneska ATT Investment jsme tak veliká firma, která třeba měsíčně prodáváme 2000 kusů 10 gramů, ale ejhle, my jsme se dostali na nějakou mezní hranici vůbec možností s levárem, že zlato není celosvětové. Já vidím ty centrální sklady, kolik mají, a pak samozřejmě někdy náš klient musí chviličku čekat, než mu to zboží přiveze. To je bohužel věc, tady se neschovávám a přiznávám to, že někdy to přivezem za 3 dny, někdy za 50 dní, to záleží podle objemu. Nicméně to hlavní memento, který bych asi chtěl, aby zaznělo, je, že ať už lidi chtějí dosáhnout čehokoliv, jakýkoliv rovině, tak by se měli rozhodnout, klidně s tím seznámit celý svět a pak se nikdy nevzdat. Ale pozor, jak na vás budou čekat dvě skupiny lidí, nebo tři. jedna, která vám bude závidět, takže vám bude házet klacky pod nohy, a to tím jsem si prošel, a možná jsou to i ty nejbližší kolem vás. Jedna, která naopak vám bude přát a možná budu chtít být s váma, a pak je třetí, a ty jste úplně fuk. Tam nemá k vám žádný vztah. To jsem se naučil v rámci mých 53 let života zatím. Vážím si ty třetiny lidí, která se mnou je. Je to dneska několika tisícový dav lidí, který mi svěřili svůj čas. Já se snažím jim samozřejmě připravit nástroje na to, aby se měli dobře. No a spíchou musím říct, že jsem vyplatil za 10 let mezi lidi 1 miliardu korun na provizích. Čili jsou i mezi námi posluchači, kteří naopak řeknou, to je hezky, že mluvíte o zlatě, o kamerách, já na to nemám peníze. Víte, neexistuje služba ani produkt, který nemá marži. To je kapitalismus. A když něco kupujete, někdo z toho něco má. Tak to pojďte prodávat a pak z toho něco můžete mít vy. A co je kouzelný na mý firmě, že jsem zkrachoval, tak dávám rovnou šanci všem. Nejsem multilevel, který si něco musí kupovat nebo platit za nějaký členky. Ne. Já jsem makléřská firma s komoditama a tuhle službu dávám za korunu. Tak si přijďte podepsat smlouvu, přijďte se dovzdělat a pojďte to třeba dělat. A pak budete-li pracovat, protože bez práce nejsou kolče ani u nás, ano. Tak si můžete naplnit pozitivní slova smyslu vaše účty a pak se naučte spravovat vaše peníze. O tom je asi život. Nejsem perpetuum mobile, ale našel jsem nějaký principy, které na mě fungovaly, ověřil v praxi, že jsou funkční, tak na nich prostě lpím a neuhnu z nich. A ejhle, když jsem studoval Baťu, tak z 85% jsem on, ani jsem to tušil.
Povedlo se.
Přesně tak.
Tak já přeju jak vám, tak ATT, hlavně pevné zdraví, jak finanční, tak to skutečné. Entuziasmus, sílu, překonávání všeho a jsme rádi, že tady takováhle firma, takováhle možnost je a že tady jsou ještě lidé baťovského typu. Miroslavi, děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání. Bylo to krásný 2 hodiny povídání.
Děkujeme.
Naschledanou.
A to už je pro dnešek v Hovorech při víně všechno. Rozhovor s Miroslavem Zadákem, v podstatě miliardářem, který vypadá jako běžný člověk a vůbec byste to do něho neřekli. Vypracoval se jenom proto, že začal přemýšlet o druhých lidech pozitivně v tom slova smyslu, jak by jim mohl být užitečný. To je možná pro řadu lidí velice návodná cesta. Tak jo, Hovory při víně končí a my se uslyšíme za chvilku po znělce, respektive po písničce a po znělce se uslyšíme v aktualitách. Od mikrofonu tady z Midgardu se s vámi loučí a dobrý poslech vám přeje, jak jinak než Petr Václav.
O tom, že svět je krásný, o tom, že je náš. A večer hvězda zhasne, když to nečekáš. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Málo kdo nás teď rozhází po prvních nejistých krocích. Hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. Že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Yeah.